teiksim, tie pamata secinājumi ir tādi, ka, protams, ka Latvijai ir pakāpeniski jāvirzās uz šo gāzes tirgus atvēršanu. Šeit ir atsevišķas Eiropas Savienības prasības, kuras ir nepieciešams pakāpeniski ieviest jau trīsākā laikā, un ir, protams, prasības, kuras ir vairāk saistītas ar šo izolācijas beigšanos, kuras varbūt būtu apsverams ieviest ilgākā laika posmā. Pamatā, teiksim, protams, pastāv vairāk modeļu, kā Latvijā šī gāzes tirgus atvēršana var notikt. Ekonomikas ministrijai tika uzdots turpināt, padziļināti izanalizēt šo risinājumu priekšrocības un trūkumus, arī atgriezties valdībā ar detalizētāku ziņojumu jau par šī izvērtējumu rezultātiem, par to, kurš modelis varētu būt Latvijai potenciāli nākotnē vispiemērotākais. Un visbeidzot arī ekonomikas ministrijai sadarbībā ar starpinstitūciju darbu grupu tika uzdots gatavoties sarunām un runāt ar Latvijas gāzes akcionāriem par šo turpmāku virzību uz tirgus atvēršanu.